Gutenbergov odgovor.
Dragi slušalci, pratite Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnosti. U današnjoj emisiji razgovaramo sa pesnikom Stefanom Stanojevićem o njegovoj novoj knjizi poezije Napad panike i sa pesnikom Goranom Lončarevićem o njegovoj novoj knjizi poezije Istočno od pakla cigareta.
Kao dečak, ležim na kauču, izvrnut na glavačke, noge podigao na naslon, visoko, pomeram ih napred-nazad, to sam radio i kao dečak, šetam po plafonu. Gledam dugo u prozor, osjećam se ko prazna pinjata, ispucao po šavovima od udaranja, ništa slatko i šareno ne izlazi iz mene. Kao dečak, nisam mogao da odlepim Ronaldovu sličicu od papirića, danas ne mogu da odlepim san od realnosti. Rekao sam jednoj starijoj devojci, volim te. Nasmejala se. Pravi si dečak, rekla je. Ljubila me usta po vratu kapcima, držala me čvrsto za ruku, mahala napred nazad svojom rukom u mojoj, dok smo hodali, šaputala mi lepe stvari. Lepo je lagala. Pustila mi ruku kad sam bio iskren. Bio sam ljut i prazan, nikad više prema devojkama nisam bio dečak. Mislio sam da sve ide u paru. Čarape, četkice, olovke, papiri, zvučnici, ptice, hleb za sendvič, mačke, psi, puževi, muško i žensko. Muško je ležanje satima na kauču, muško i gledanje u prozor, muško i niko. Dugo nisam šetao sam, ne pričam sa nepoznatim ljudima. Vidim puža izlazi iz trave, drugi je na sred staze, stavljam drugog na prvog, volite se malo, kažem. Kad padne kiša, vidim kišne gliste, ćušnem nogu, nogom prvu blizu druge, usamljen je, kažem prvoj. Noću ležim u krevetu, sećam se svog dede, imao je dubok i nežno hrapav glas, mirisao na pivo i cigarete. Trgni malo dok ne gledaju, govorio je. Nagnem pivo, on se hrapavo smeje, kao da želi da se nakašlje, usitne mu se plave oči, vide mu se žuti zubi i rupa umesto levog gornjeg očnjaka. Nema ga više, nema više ljudi uz koje sam odrastao. Neki mrtvi, ostali umiru na poslu, imam još 8 godina do 30. Još 20 ispita do diplomiranja, imam dve bore na čelu, tri velike strije na stomaku, dva ožiljka na glavi, napio se bezbroj puta. Život nema smisla, prilazi sam u biločke misli. Nikada nisam plakao zbog života, mislim, kao dečak nisam.
Dragi slušalci, imali smo prilike da čujemo nekoliko pesama iz zbirke Napad panike autora Stefana Stanojevića. Stefan je naš današnji gost. Stefane, hvala ti što si danas sa nama.
Hvala vam.
Evo, na samom početku ovog razgovora da kažemo da je ova knjiga objavljena u okviru edicije Najbolja. Kako je došlo do ove saradnje i kako si uopšte došao na ideju da baš ovde objaviš ovu zbirku?
Prvo, nije bilo nekog plana za objavljivanje knjige, bar s moje strane. Tad sam počeo neki baš suoparni posao koji nema veze sa književnošću.
Što je uvek dobro za književnost.
Da nastane tako nešto. Tako da je ova knjiga bila neki kreativni ventil da se izdrži sva ta delatnost koja nema veze sa književnošću. Inicijativa je došla od urednice ovog izdanja, Jasmine Topić, sa pitanjem da li ima materijala za uopšte objavljivanje knjige, koju bi Udruženje književnika i književnih prevodilaca Pančeva, čiji sam član, objavilo. Grad Pančevo je finansirao projekat, tako da je počeo tako negde početkom oktobra rad na ovom rukopisu, koji je trajao sve do nijednog objavljivanja, tako reći. Na njemu su učestvovali i Jasmina, i Zvonko Kranović, i Nemanja Stanišić. Tako da više ljudi uz neki moj urednički misaoni plan i tok kako bi trebalo da izgleda ova knjiga je završio, da kažemo, ovaj projekat do kraja.
Interesantno je, pomenuo si čak dve osobe koje možemo da i smatramo urednicima, jel, koji su te pomagale u celom tom procesu objavljivanja knjige. Koliko ti je značilo, koliko ti inače znači taj rad sa urednikom i u tvom slučaju šta on podrazumeva?
Tek do pre dve godine ja nisam zapravo imao pravi urednički rad sa nekim. Do tad je sve bilo onako poprilično moja samostalna ideja kako bi nešto trebalo da izgleda, pa i rukopis, recimo, eto, već imam jednu knjigu pre ove, pa sam potpuno samostalno radio na njoj bez neke veće pomoći. I onda pre dve godine dođem na radionicu poezije Zvonka Karanovića u Domu kulture Studentski grad i tek tu sam ja mogao da polako učim zapravo šta je u stvari važnost urednika i tog uredničkog rada na jednom rukopisu. Da to postoji više verzija koje treba uzeti u obzir, mnogo više vremena koje bi autor trebalo da posveti razmišljanju o izgledu samog rukopisa i pesama u njemu, i poprilično mi je značilo.
Da je to rad, da, zapravo kada se kaže rad na knjizi.
Jeste. Rad koji nisam do tada uopšte znao šta je i pojmio da je toliko važna stvar za poeziju.
Da li onda pisanje, bar u tom, naravno, da pišeš sam, ali kasnije, evo, bio si i na radionici, dakle, upoznat si sa tim kolektivnim radom, komentarisanjem, radom u grupi, da li onda na neki način možemo da kažemo da rad sa urednikom izvodi pisanje iz tog intimnog prostora gde si sam sa sobom i prosto te otvara ka nekim novim mogućnostima saradnje sa drugim ljudima? I da li poezija tada, možda neke pesme dobiju neko novo značenje nekada ti potpuno krenu u nekom drugom smeru koji nisi možda ni očekivao?
Svakako. Čim je kolektiv u pitanju, a i to je jedan od, da kažemo, vidova učenja i eksperimentisanja u pisanju poezije, jer je to poprilično onako subjektivna stvar za autore. Oni mogu izabrati šta im više prija, da li njihovom radu prija samostalno, zatvoreno, kao prostor za nastajanje pesme, ili taj kolektiv sa jednim urednikom koji uz ostale, da kažemo, ljudi koji pohađaju taj kurs ili kako god tu radionicu, koji rade svi na celokupnom rukopisu ili na nekoj pesmi. I onda više ideja, naravno, različitih, dovode do više uglova sa koje može da se posmatra pesma, jer autor može da promaši ili da ne vidi nešto u ritmu, građi pesme, jedna reč, termin, značenje, šta god. Može da bude stvarno bezgranično mnogo tih, da kažemo, ideja koje mogu da se uzmu u obzir.
Stefane, pomenuo si ritam. Da li nekada, a ove pesme su zaista, neki su i dosta dugačke i poprilično nekada teško održati ritam, pa i u nekoj pesmi koja je manje gobima, da li nekada čitaš svoje pesme naglas sam sa sobom, da bi možda neki autori tako najbolje čuju gde možda ispadnu iz ritma?
Pa sad ne znam.
To sam čula kao neku...
Ponovo učim da čitam svoje pesme nakon knjige, ja mislim, tek. Iako sam neki od njih čitao i ranije na čitanjima poezije, pa tek onda ponovo, da bih uključio u knjigu, ponovo počeo da radim na njima i neke izmenio, da li u ritmu, da li u samom značenju, da li uzimao iz nekih pesama, onako operisao, sekao delove čitave, pa napravio nekog Frankenštajna od svega toga. Ja bih rekao da ponovo počinjem da učim da čitam taj ritam koji sam osmislio. Nekako imam ga u glavi, ali ne može sve to da se iznese kada se naglas čita, i onda ponovo iznova radim na tome. Takođe, učio sam malo koliko interpunkcija znači u poeziji. Takođe sam to nekako zanemario, ne znam, mislim, i dalje sam mlad autor, pesnik, kako god, ne znam, pretenciozno je to nazvati, učim i dalje i drago mi je da učim i dalje.
Pa, verovatno ćeš učiti do kraja svog stvaralaštva. Ono što sam želela da te pitam jeste, mnogi autori koji se bave, evo ti si pomenuo javni nastup, mnogi autori koji se bave javnim nastupom kažu da čak i na licu mesta kada čitaju pesmu koju su već napisali i kada izađu da je čitaju, da je u tom trenutku nekada menjaju i da prave neku vrstu improvizacije, zbog toga što se javno čitanje dosta razlikuje od toga kada čitamo pesmu istu u knjizi i štampanu sami sa sobom i kada je čujemo na sceni.
To sam dosta čuo od čitalaca, da kažemo, koji ne prisustuju zapravo čitanjima poezije. Nekako to im je, više puta sam čuo da im to nekako ubije to što pesma nudi. Ne znam, baš sad, to je isto subjektivna stvar, naravno.
A neki baš vole da čuju.
Da, neki su zapravo samo da čuju autora kako predstavlja svoje napisano delo. I mislim da je u tome ta bitna razlika, što kad čitamo poeziju koju nismo mi pisali, to čitamo svojim unutrašnjim glasom, kojim bismo želeli da pročitamo nešto što nam je servirano, a kada je to nešto što smo napisali, opet imamo zamišljen razgovor sa samim sobom, rekao bih. To je valjda to ja koje nam priča tu priču ili pesmu, kako god, pa je mi samo zapisujemo u tom ritmu i onda nakon što zapišemo sve to, ja mislim da bi trebalo ponovo da iščitamo, a to, eto, neki pesnici praktikuju na čitanjima poezije i možda zapravo da tu eksperimentišu sa time, pa pokušaju možda nešto drugačije da predstavi, da vide kako se to sviđa i njihovom uhu, a i uhu slušalaca.
Vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Stefanom Stanojevićem, sa kojim razgovaramo o njegovoj novoj knjizi poezije Napad panike. I Stefane, razgovarali smo evo o tome kako je došlo do knjige, koliko dugo si pisao, razgovarali smo malo i o javnom nastupu. Ono što sam želela sada te pitam jeste, ti u ovoj knjizi pripovedaš o jako intimnim lirskim stvarima i ono što je po meni bitnije, intimnim lirskim tonom progovaraš iz ja perspektive. Koliko je emotivno za tebe bilo, možda iscrpljujuće, možda ne, da na takav način progovoriš bez ikakvog, čini mi se, naravno ima tu ironijskog otklona, ali bez ikakvog otklona po pitanju emocije?
Mislim da je Danilo Kiš rekao, sad ide ono gde ja citiram kao poznate pisce i vezujem ih za svoju knjigu, ali stvarno mi je to zapalo za oči i mislim da je on rekao, nadam se da neću pogrešiti, ne plači nad svojim pesmama ili tako nešto, da parafraziram. Tako da, a ovde je bilo toga, mislim, što se tiče emocija raznoraznih, i mislim da je ovo nešto što sam morao da napišem, onako, da kažem, napredak od prošle knjige do ove, koji sam ja lično želeo da vidim i koji sam želeo da se vidi. I mislim da ne znam šta ću raditi posle ovoga, bar sa poezijom, ne. Tako da, ovo je jedan, da kažemo, napredak u odnosu od prošle knjige. Isti je stil, slobodni je stih. Pazio sam malo na građu, o tome smo već pričali. I ubacio sam dosta intimnosti, kao što si pomenula. Gledao sam da bude neki zatvoreni ciklus, da to bude vidni rast od nekog početka do neke kulminacije, do samog kraja. I sve vezano sa početka će imati veze i kroz razradu, kroz tu sredinu zbirke i sve do kraja.
Zbirka je podeljena na tri ciklusa, svaki ciklus ima jednak broj pesama. Koliko ti je bilo bitno da imaš takvu vrstu odnose među ciklusima?
Volim parne brojeve. Ima 10 pesama u svakom ciklusu. Volim parne brojeve, ali nisam smeo da odužim cikluse. Nekako savršeno mi se uklopilo da budu tri naziva koje sam smislio. To su Dečak, čovek i Niko. Na izgled taj psihološki razvoj je u pitanju, ali nisam ostao samo na tome, jer to nije moja struka, ne volim da radim nešto u što nisam stručan, i onda je to samo onako površinski sloj, a rekao bih da je ostalo umetničko, onako poprilično, da št, onako očigledan je razvoj i linija razvoja, ali nešto što nije očigledno i neočekivano je, to je taj Niko na kraju u kome se razrešava sve što sam govorio na početku u ta prva dva ciklusa.
Ono što je interesantno jeste to što si rekao da se određeni motivi od samog početka mogu pratiti do samog kraja zbirke. Koji bi, recimo, bio taj neki obsesivni pesnički motiv koji ti prepoznaješ možda kao najbitniji?
Tužno je biti muško. To su govorili Crnjanskom kad se vratio na studiju u Beogradu. To je u kasnije u proširenom delu Lirika i take i komentari. Baš komentariše kako je šetao pored zgrade univerziteta i kako su mladi ljudi tada već poznatom pesniku Milošu Crnjanskom dobacivali tužno je biti muško. I mislim da sam i tu neku ideju imao. Teo sam da ubacim taj citat na početku, ali ne znam. Mislio sam da ostavim tako da ne bude u njemu i da ga iskoristim u ovom nekom trenutku.
Kao, za razgovor.
Da, kao kjec iz rukava, eto. Ali taj neki plan, ne volim deobe. Zato što moj lirski subjekat u ovoj zbirci je već podeljen između svojih iracionalnih strahova, a dodatno je okružen nekim podelama u kolektivu i svojoj okolini, koji počinju od nekih najbanalnijih stvari, pa sve do onih političkih, socijalnih, kulturoloških, ekonomskih, klasnih, kako god. Pa i sada vidimo tu podelu na muške i ženske tabore. Mislim, pričam sad subjektivno, a dobro, to spominje i lirski subjekt u pesmi, ali ništa tako konkretno. Sve na izgled govori o svim polovima i o svim klasama i o svemu zapravo što ga okružuje i s čim ima dodira, ali ničemu ne daje onako svoj lični pečat, više sve posmatra sa te ljudske strane, jer on i govori u jednom trenutku da je njegov najveći talent empatija, što dovodi do toga da se ne postavlja iznad ljudi, već kao neki objektivni posmatrač svega toga, pa i svojih postupaka i razmišljenja.
Evo, zbog situacije, verovatno promociju možemo očekivati tek na jesen ili je drugačija situacija?
Da, sigurno. Na jesen će biti promocije i u Pančevu i u Beogradu. Prvo Pančevo. Zato što, drago mi je što je, da, to sam zaboravio da napomenem na početku dok smo pričali o tehnikalijama, drago mi je što je izdavač ili samo edicija pri udruženju književnika Pančeva iz Pančeva i što sam imao prilike da objavim knjigu u svom gradu, jer nekako sam poprilično lokalpatriotski nastrojen i drago mi je to i volim svoj grad i hteo sam da kažem, opet da iskoristim to za neki intervju i do sad nisam. Krivo mi je što, mislim, bude mi malo žao što opet te podele spominjem, što ljudi od umetnosti, da li se bavili književnošću, muzikom, primenjenom umetnošću, čime god, da se dele na te opet tabore i da svuda postoji neka podela i da se jednostavno čovek mora svrstati ili nekog drugog svrstati u neki kalup da bi mogao da prepoznaje, i onda ta elita kulturna kulturu posmatra samo tako, a ja volim da posmatram kulturu kao kulturu, a to je ponašanje, pa ja prvo volim svoj stan i svoje ukućane, pa onda volim svoju zgradu i svoje komšije, pa onda sviđa mi se moja ulica, pa moje naselje, pa moj grad, pa okruženje, prigradsko, susedni grad, zemlja i tako dalje. I mislim da od toga treba da pominjemo i posmatramo tu kulturu, a da ne posmatramo samo kroz delatnost kojom se ljudi bave.
Stefane, hvala ti puno što si bio naš današnji gost.
Hvala vama. Srećan rođendan. Majka mi čestita rođendan i plače u kuhinji. Otac i ja pravimo se da ne vidimo, brat izlazi iz stana i ide na posao. Pričam najbesmislenije stvari svima koje sretnem. Razvedri se malo, kaže. Vratim se u stan, otac gleda primeru, komentarišemo Atletico, majka se pojavi u sobi, rekla bi nam nešto, čeka da je pogledamo. Počnem da mu pričam kako je Vardi klizećem polomio tipu nogu, majka ode u kuhinju i bude par sati kraj telefona. Pojavi se opet i gleda me dok jedem, počnem da mu pričam o Heljdinom brašnu, to prodaju prodavnice zdrave hrane kojima dostavljamo pakete. Opet smo nas dvojice u sobi. Kad joj je pregled kod onkologa, pitam. Sutra, kaže, i nastavi o zvezdinoj utakmici. Nismo igrali Ligu šampiona 27 godina, kaže. Majka sedi u kuhinji i plače. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest you do.
Lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you send me. I know you send me. You do, honest you.
hold me, oh, oh, whenever you kiss me. Honest, you do. At first I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know. Send me, oh, oh, you, send me, honest you do.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikom Goranom Lončarevićem o njegovoj novoj knjizi poezije Istočno od pakla cigareta.
Sani, imala je engleski nadimak već. Sani, u sezoni kiša učili jedno drugog jezika. Ja nju engleski, ona mene mandarinski. Pita, at a live or a quiet place? Live, kaže. On the King Bar, near Pearl Square, predlože. That's where the drinks are, where many foreign friends gather to learn from each other. Is it smoking allowed, pitam? No. Predlažem da krenemo od onoga što volimo. Dakle, nas sami. Ona, da imamo homeworks. Nosi samo jednu minđušu. Espresso pije prvi put. Kaže da proba. Puši samo kad je nervozna. Kaže, to je smiruje. Znaš, mi rakovi smo pomalo komplikovani i zamutam je jedno. Evo da pušiš i kad ti je lepo. Pušila je danas već. Plakala zbog problema na poslu. Svi je nerviraju tamo. Sunčana, otera kišnu sezonu. Neon light show s jedne i 10 lakih uzdaha cigarete, s druge strane doka Hongkonške marine. U sada već okasnalo tajfuna u najavi. Ubrzava dogorevanje ponovo. How long you gonna stay here? Just for a day or two, ako ne otkažu let. Hainan Provisional Government issued typhoon second class warning. Typhoon Bamboo will arrive in the afternoon. There were 11 to 13 gales and heavy rain to the northern part of the island. So we should take precautions. Me too, I guess. Gales also means razdraganost, by the way. Današnji check-out i samice hostela Nathan Roda vodi do jedinog sigurnog mesta od udara vetra do 150 km na čas. Podzemne stanice, metro, Cimša, Culein, koji do daljnog ne saobraća do graničnog checkpointa. Nerazmenjena strana valuta i neiskorišćena povratna karta do 14. sprata UR Roda sa pogledom na Lincoln River na oko 800 km odavde, samice Mirador Hostel.
Dragi slušalci, imali ste prilike da čujete nekoliko pesama iz zbirke poezije Istočno od pakla cigareta autora Gorana Lončarevića. Goran je i naš današnji gost. Gorane, hvala ti puno što si danas sa nama.
Hvala tebi, Ana, na pozivu.
Gorane, evo, ova zbirka poezije objavljena je u izdavačkoj kući Pressing. Ono što sam htela da te pitam jeste, naravno, koliko je ona nastala i kada si zapravo došao na ideju da napišeš ove pesme? Koja je to prva pesma koju si napisao, nalazi se u ovoj zbirci?
Nisam pre toga pisao. Zbirku sam napisao od septembra, kada sam došao na ostrovo Hainan, krajem juna, uopšte ne planirajući tako nešto. Zapravo ideja je bila u Kini završiti i započeti roman, ali te okolnosti tamo, nepoznate kulture, nepoznavanje jezika, zapravo sva ta novina i more, nisu pozicija, situacija za pisanje nečega kao što je roman, jer roman, za roman ti je potrebna poznata jedna situacija kad možeš da lako napraviš otklon od svoje okoline i prizoveš ono pohranjeno u sebi, dok makar meni je se desilo da mi je potrebo da pišem nešto u realnom vremenu. To je ta situacija zahtevala neku brzu i kratku formu. To odsustvo komunikacije tamo je možda bilo presudno. Svakako more. Pre toga naravno nisam bio na moru duže od 2 nedelje, turističke kao i svi mi većina. Prvi put taj susret, a sa druge strane, kada okrenete leđa tom moru, ispred vas su milion ljudi koje ne razumete. Zapravo proveo sam u Šangaju par meseci pre toga, čuo za to ostrovo, dao sam otkaz i otišao tamo na slepo da vidim šta će da se desi, ali nisam mogao ni da pretpostavim da tamo zapravo niko ne govori engleski.
Prosto kao neka vrsta razračunavanja sa samim sobom ili komunikacije sa samim sobom je bila kroz poeziju.
Pa jest.
Sabiranje događaja i svega
ostalog. Jeste, zapravo ne znam koliko bi to, nisam to ni karakterisao kao poeziju kad sam krenuo da pišem. Od uvek je bilo u planu voditi neki dnevnik i možda to jeste odličan moment za to, ili neki putopis, ali to su, kažem, malo opširnije forme, trebalo mi je nešto instant u tom trenutku. Zapravo drug mi je sve vreme sugerisao kao pa piši, vodi dnevnik, makar po 2-3 rečenice, zaboravit ćeš šta trebaš da nam ispričaš kad trebaš da se vratiš. I zapravo ove pesme koje su zapravo priče, pričice, jesu par rečenica rastavljene na stihove sa nekom formom proznom uvoda, razrade i zaključka.
Ovo je prva zbirka poezije. Prosto je neverovatno koliko zrelo istupaš na to polje i koliko je zapravo ova pesma u, da kažemo tako, u tokovima najsavremenije srpske poezije. Ono što mi interesuje jeste da li si pre nego što si otišao na to, nećemo nazvati to putovanjem, to ćemo nazvati jednim potpuno novim životnim poglavljem, da li si neko ko dosta čita poeziju?
Hvala ti prvo. Ali stvarno nisam neko ko može da se pohvali, nisam neki verni pratilac ili šta znam toliko posvećenik čitanju. Volim Blues Diary od Slobodana Tišme ili eto isto kao bih Ružu lutanja Miroslava Mandića, Diskursivna tela poetike, Mačke, Ne idu u raj, antologiju savremene ženske poezije, ali mislim da nije taj uticaj toliko bio presudan. Pre bih rekao da je to film ili muzika kojoj sam daleko više posvećen, ili eto možda više neka proza, neke forme dnevničke, pa i putopisi su to koji su više uticali.
Dobro, to, tvoja situacija stvaralačka je zaista bila takva da negde može da se, da si mogao da napišeš i putopis, možda i pre dnevnika, a putopis je zaista interesantna forma. Ipak čini mi se da u ovim pesmama nekako su ti ljudi koji su nosioci pesama, ili možemo ih nazvati junaci, da su živopisniji nego što bi bili u putopisu, možda zbog tog, te intimne forme koju pesma nosi sa sobom, jednog intimnog osjećanja.
Da, ljudi tamo su stvarno predivni, puni ljubavi za strance, sve je to vrlo inspirativno, samo je bio problem taj problem komunikacije među nama. Više sam ja njih posmatrao, mogu da posmatram sa strane i samo da pretpostavljam ono kakvi su oni, kako bi mogao stvarno naš odnos da bude, ali eto, to su te neke razlike koje, to je jedan stari svet tamo koji mi nismo doživjeli, mi mlađe generacije, možda od pre nekih 50 ili čak i 100 godina, a sa druge strane oni su toliko tehnološki ispred nas da je to jedna vrlo čudna kombinacija nama strana. Zapravo oni svi dosta gledaju samo svoje telefone po ceo dan, ali kultura se tako ne menja i dalje, to je jedan stari i samim tim interesantni nama, nepoznati mlađoj generaciji način života i svet.
Kada si sada govorio o toj, da kažemo, nekomunikaciji, o tome ćemo govoriti kasnije, ili nemogućnosti komunikacije, u knjizi si ipak osjeća jedna vrsta emotivne konekcije koju si ti uspeo da ostvariš čak i sa, nazvećemo to, subjektom posmatranja.
Pa jeste, mislim da je to do njih, zato što su oni stvarno puni poštovanja prema nama. To je ta, nažalost, pozitivna diskriminacija, ali jeste diskriminacija. Oni su željni da, zatvorena je Kina, posebno to ostrvo je izolovano, željni su komunikacije sa strancima, sa Evropljanima. Zapravo često sam dolazio u situaciju da me pitaju da li želim da naučim kineski, svi su bili voljni da mi pomognu u tome, a sa druge strane i meni je bilo interesantno da njima pomažem sa engleskim.
Da li si naučio kineski?
U Šangaju nije bilo potrebe, tako da sam izgubio tu par meseci, jer tamo stvarno ljudi su, to je otvoreni grad, svetski grad, dosta njih, makar 50% govore engleski, ima puno stranaca, dok na ovom ostrovu nema ni stranaca, engleski nije toliko ni potreban, iako se to ostrovo turistički otvara, gotovo jedini tropski grad u Kini, sada rade na tome da zaživi kao jedna turistička destinacija i stvarno mi je problem taj engleski jezik. Da li sam učio kineski? Da. Onda kada sam došao dole na jug, video sam da je to neophodno i zapravo, naravno, to je više nego interesantno zbog tog doživlja, uživljavanja.
Oh, well, I'm sitting here la-la waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh, baby, hurry, don't make me worry. Oh, yeah, baby, hurry, don't make me worry. Oh, you know that I love you. I love you all. Oh, I'm sitting in la la waiting for my ya-ya. I'm sitting in la la waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming out.
believe she's coming home. Baby, hurry, don't make me worry. Yeah, baby, hurry, don't make me worry.
I nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, pesnikom Goranom Lončarevićem, sa kojim razgovaramo o njegovoj knjizi poezije Istočno od pakla cigareta. I evo, Gorane, razgovarali smo o tom putovanju u Kinu koje, da kažemo, sve i započelo i gde si počeo da pišeš ovu knjigu. Ova knjiga je objavljena u izdavačkoj kući Pressing, pa sam želela da te pitam kako je došlo do ove saradnje, kada si završio skroz rukopis, kako si ga predao, kako si, zašto je baš što ova izdavačka kuća?
Pa zapravo kada sam se vratio, bio je rukopis gotov, skoro nikakav uređivački rad, pisano je poluautomatski, bilo mi je po povratku možda i suvišno, nisam mogao tada ovde da možda bi bilo suvišno da prizivam nešto što je već bilo, tako da nije bilo posle rada na njoj, osim ove poslednje bonus pesme Limbo, koja je nastala pri povratku u putu i kada sam se doselio u Zemun. Zapravo onda nisam znao kome bi je ponudio, nisam nikada pratio izdavačku poetsku scenu. Prijatelj mi je preporučio Pressing. Kada sam video da je, eto, na primjer, to mi je ostalo u sećanju, Danica Vukićević izdala, to mi je bilo fenomenalno, pa zašto da ne Pressing, poslao sam im zbirku online, naravno, dopala im se. Zapravo najbitnije od svega mi je bilo što su želi da uključe i fotografije tih desetak na kraju zbirke, to mi je bilo super. Postala je jedna ideja, tada mi je prijateljica iz Kine počela da prevodi na kineskom, pa je trebala zbirka da bude dvojezična.
Što bi stvarno bilo super.
Super, da, mislim, ja ne znam, naravno, kineski ne znam, naravno, ni da čitam, samo oni karakteri bi mi bili fantastični da ih vidim u zbirci, ali eto, nije se stiglo i to da se...
Možda za neko novo izdanje.
Pa moguće, da, pa bilo bi to super, da, eto, za reizdanje ili možda uz neki nastavak, ali ovde mi dosta sporije ide pisanje.
Jako mi je interesantno to što si rekao, da nije bilo rada na knjizi zbog toga što je ona nastala u jednom prostoru, na jednoj, kako kažem, emotivnoj teritoriji i zaista teritoriji, a ovo je bila jedna potpuno kada si se vratio druga teritorija i verovatno druge emocije si osjećao ovde, a druge kada si bio u Kini. Koliko ti je zapravo drugačija pesma koja je nastala ovde, koju si pomenuo, od svih pesama koje su nastale dok si bio na svom putu u Kini?
Zapravo godinu dana nisam pisao po povratku. Kao što sam rekao, poznato neko mesto koje to okružuje je možda prilika za pisanje nekih prošlih događaja prozno. Ali se desila jedna situacija decembra prošle godine, eto, tačno posle godine dana od mog povratka, kada sam na putu do Zemunskog keja, gde idem na kafu i Dunav mi je neka zamena za Južno-Kinesko more u ovom momentu ili sve ovo vreme za godinu i po dana. Izgubio sam Valjarevićevu zbirku Joe Frazer i 48 ili 9 pesama, pa mi je to bio neki okidač, interesantan moment da dok sam na keju, da pošto sam ostao bez zbirke koju sam posle sigurno 5 ili 10 godina želeo prvi put ponovo da pročitam pored Dunava, morao sam onda prosto da sednem i da se prisećam njegovih stihova.
Da li je putovanje, baš putovanje, za tebe nekako pravi prostor za pisanje poezije? Evo, pomenuo si tu zanimljivu stvar, da je za tebe proza se piše tamo gde, kada si u poznatom okruženju, kada prosto ne postoji toliko senzacije oko tebe novih. Da li je onda poezija ta, se kod tebe možda izjednači sa putopisom?
Pa da, svakako, zapravo prijateljica mi je jedna baš rekla, pitala me je zapravo da li pišem i dalje, pošto gotovo ništa nisam. Ona je rekla da ne brinem, da to nije ništa čudno, da nekim ljudima je potrebno da ne spavaju i piju ili da putuju da bi pisali. I zapravo možda nije trenutak za to, jednostavno možda se treba vratiti i ovom romanu.
Da li možemo da kažemo da se u ovom smislu poezija zapravo piše iz izmenjenog stanja svesti?
Pa jeste, to je nešto što nije mi sada baš tako lako da prizovem. Uvek kada pišem, evo iskreno govoreći, imam to razmišljanje da li bi se ovo dopalo ovom piscu ili onom, da li liči na to, dok toga tamo stvarno nije bilo. Ušao sam u tu komunikaciju sa samim sobom u potpunosti, ne razmišljajući ni o čemu. Svaka pesma je zapravo nastajala uz bukvalno cigaretu ili dve. Prosto čovek nema taj misaoni rad.
Ni opterećen koji, možda.
Tako, stvarno. Prosto se to desi ili ne.
Evo, zbog cele situacije koja se desila na, nazvaćemo to, na proleće, ova zbirka zapravo poezije nije imala, da kažemo, pravu promociju. I da li možda sada u ovom trenutku znaš kada možda će biti promocija i da li će to biti možda online promocija, kako je sad moderno, ili će zapravo biti ona tradicionalna promocija da se ljudi okupe?
Pa dobro, jeste. Zbog ovo nastale situacije nije se desila promocija u 21. marta u knjižari Utopija, koje je jedno fenomenalno mesto, meni zapravo vrlo inspirativno za tako nešto. Nisam baš ni imao neku potrebu za promocijom, dovoljno je što nastupam na večerima poezije po Beogradu, ali eto, ta Utopija je stvarno jedno sjajno mesto, intimno, posvećeno, tako reći, jednoj istočnočkoj kulturi.
Ja ti želim uspešnu promociju kada god ona da se desi i mnogo javnih čitanja, i hvala ti puno što si bio gost naše emisije.
Hvala i tebi, mnogo mi znači ova podrška.
Sada ćemo imati priliku da čujemo još stihova iz zbirke poezije Istočno od pakla cigareta, autora Gorana Lončarevića.
Okeansko osjećanje. Love is a feeling, I just can't lose. Pogrešno otpevam Van Zantovo. Fall is a feeling, I just can't lose. Odakle to dolazi? Iz okeana predamnom ili u meni? Šta to želi da mi poruči? Šta to izbacuje na površinu? Kompenzaciju za usamljenost? Utehu neku? Možda se prisjeća čega ja ne mogu. Tada on potamni, krene da baca talase, uzburka me, batrga, preplavi, razbija o stene. Zato čekam noć da ga prekrije, da nestane. Ali mesečina, ali snovi, izjutra po mirnoj pučini sunce blista, na usnama pogrešan stih, love is a feeling, I just can't lose. Njegovo visočanstvo ništa. Toliko traje cigareta na vetru, koliko i natim od Van Zanta. Sa Xiaomi telefona, punog pesmica za tebe Van Zant. Man, that's nothing. Ali sve je kao kod tebe. Puno oluja, rima, suza, veza, cigara, bluza, putovanja, bežanja, muza. Man, it uses nothing. Dumaš, dremaš, dreams. 25 stepeni u decembru, topli majski dan je. Dumaš, dremaš, dreams, na terasi stana koji si dobio od škole, sa pogledom na prolećnu reku u prevodu. Na stolu piramida, od sveske, duvana, kesice filtera, paljača i rizle na vrhu. And a cup of coffee is an ashtray. Did you just start thinking in English? Bez vetra potreće ova cigareta, kojom produbljuješ dah i dream. I tu se podsjetiš Miroslava, koju dete deča kaže, jednostavno zapalim i boli me kurac. A tebe grlo, to si nasledio od oca. Tako bez karte uspeš da nabrojiš 6 mora, odavde do pakla. Pravih mora i još ko zna koliko noćni. Kao ovaj, o ukradenom ti skuteru, po povratku kući, iz kog te propudi sa gornjeg sprata, nevešta odstirana oda radosti. Divni dar božanstva, dete polja nebeski. Kom to nije dano, bedni taj za radost neće znati.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, pratili ste emisiju Gutenbergov odgovor. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijetan dan. Yeah, you